المشكل البالي علام الأخبار.
Azan KZ İslam Portalı sunadı. Ustaz Yersin Emre Abu Yusuf'tun Kur'an tefsirleri boyunca beyni derslerinin toptaması.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزيدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Иншааллах Алла Субхана ва Таалан қалауымен Бақара сүресінің тәфсірін үйренуді әрі қарай жалғастырамыз. Біз сіздермен соңғы дәрісімізде Бақара сүресінің 126-шы аятына келіп тоқтаған болатынбыз. 127-ші аятта Алла Субхана ва Таала айтады: "Ва из йарфау Ибрахимул қауаида миналь байти ва Исмаилу Раббана тақаббал минна иннака антас самиуль алим." Ибрахим мен Исмаил Кағбаның іргесін көтеріп жатып мінәжат қылды. Ей Раббымыз, бізден қабыл еткейсің, сен тілекті әбден естіп те біліп те тұрушысың деді. Яғни бұл жерде Алла Субхана ва Тааля Ибрахим алейхиссалам мен ұлы Исмаил алейхиссаламдардың Кағбаны қайта тұрғызғандығы жайында бізге хабар беріп жатыр. Біз өткен дәрістерде айтқанбыз, бұл жерде тақдим, тәхир бар деп. Яғни, бірінші бұл келген аят кейіннен келіп, немесе іш жағынан бірінші болған аят, аят тілауат жағынан кейіннен келгендігін. Себебі, мынау Ибрахим алейхиссаламның дұғасы: "Ва из қала Ибрахим Рабби жаъал хаза баладан амина варзуқ ахлиху мин ас-самарат", яғни осы мекенді амандық мекен еткейсің деген секілді дұғалар негізі бұл Кәбәні тұрғызғаннан кейінгі болған дұғалар мынау. "Уиз жаъалнал байта масабатан лин-нас", және оны тазалаңдар, басқа қылыңдар деген секілді аяттар. Бұл негізі немесе бұл сөздер Кәбә тұрғызылғаннан кейінгі сөздер. Ал мынау "уиз йарфа Ибрахимул қауаида миналь байт", яғни енді тұрғызып жатқан кездегі болған мәселе. Сол үшін де бұл жерде аяттарда тақдим, тәхир бар. Яғни бір алдында болған нәрсе артына кетіп, артында болған нәрсе алдына келіп жатыр. Алла Субхана ва Тааля Ибрахим алейхиссалам мен Исмаил алейхиссаламдардың Кағбаның іргесін көтеріп жатқан кезде айтқан дұғаларын бізге жеткізді. Бұл жерде "әл-қауаид" сөзі, яғни іргесін бір тәфсірлерде дуалдарын деп көрсеткен. Яғни жалпы Ибрахим алейхиссалам Кәбәні қайта қалпына келтірді. Кәбә одан алдын болған. Одан алдын болған. Оны бірінші періштелер соқты дегенде риуаяттар бар. Кейін Адам алейхиссалам соқты деген риуаяттар бар. Кейін топан кезінде Алла Субхана ва Тааля Кәбәні көтеріп алып кетті дейді. Немесе бұзылды. Әл-мухим, яғни маңыздысы, Ибрахим алейхиссалам сол Кәбәні қайта тұрғызды. Қайта тұрғызып жатып, олар дұға жасады. "Раббана тақаббал минна", ей Раббым, бізден осы амалдарымызды қабыл еткейсің дейді. Араб тілінде қабылда деген сөз "иқбал", қабыл ет, "тақаббал", бұл да қабыл ет деген мағынада. Бірақ "тақаббал" деген сөздің бір артықшылығы немесе бір ерекшелігі "әттәкәлліф фил қабул" дейді арабша. Яғни, мысалы, адам бір нәрсені өткізбекші. Бір жұмыс тапсырылған, сол жұмысты өткізбекші. Жұмысында кемшіліктер болса, ол өткізуге тырысады. Және сол кезде "тақаббал", яғни кемшіліктері болса да "қабыл етші" деген сөзді айтады. Ал "иқбал" деген сөз, яғни ешқандай кемшілік көрмей, қабілет деген мағынада келетін сөз. Сол үшін де жалпы бұны тасауф ғалымдар айтады. Тақаббал минна деген сөзі Ибрахим алейхиссаламның және Исмаил алейхиссаламдардың өздерінің кемшіліктерін, яғни біз әрдайым сондай сенің алдында қанша құлшылық қылсақ та сенің ұлықтығыңа лайық құлшылық жасай алмаймыз дегендей бір кемшілікті мойындағандай тақаббал, яғни сол кемшіліктермен болса да, қате нұқсандармен болса да қабыл ет деген мағынадағы сөз деді. Жалпы кез келген адам өзінің амалынан осылайша кемшілік көріп тұруы керек. Себебі бізде ихсан саласында кітаптар жазған ғалымдар, үлкен имамдарымыз нәпсіні тәрбиелеу саласында кітаптар жазған айтады, егер адам дейді өзінің амалын ұнататын болса, онда немесе амалын толық көретін болса, ол амалын ұнатады. Ол амалын ұнатқаннан кейін оны көп көреді, оны үлкен көреді. Бұл оның ертең тәкаппарлық жасауына, тағы басқаға себеп болады дейді. Адам керісінше әрдайым амалында бір кемшілік көріп, амалым толық болмай қалды ау, амалымда бір қате нұқсандар кетті ау деп осылайша өзін кінәлап тұруы қажет. Ибрахим алейхиссалам мен Исмаил алейхиссаламдар бізге осы нәрседе үлгі көрсетіп жатыр. Раббана тақаббал минна. Е Раббым, қате нұқсандары болса да, біз енді пенде болғаннан кейін пендеден әрдайым қате кетеді, әрдайым кемшілік болады. Солай болса да енді бізден қабыл ет деп дұға жасап жатыр. Иннака антас самиуль алим. Шын мәнінде сен естуші және білушісің деді. Иннака араб тілінде жалпы бір шектеуді білдіріп келеді. Бұл жерде иннака антас самиуль алим деген сөздің мағынасы, яғни тек қана сен естіп білушісің деді. Тек қана сен естуші әрі білушісің. Енді жалпы адамға да Алла субханаһу тағала естуді берді, адамға да бір азғана сол адамдық деңгейде білім берді. Неге енді бұл жерде Алла субханаһу тағала осындай сөз келтіріп жатыр? Тек қана сен естуші және білушісің деген. Яғни шынайы есту, барлық нәрсені есту, ғұламаларымыз әлгі дұғаларында айтып жатады ғой. Яман ла яшғалуху сам'ун ан сам'а. Ей, бір пендесінің дұғасын жалбарынған есту, екінші бір пендесінің дұғасын естуден оны тоспайтын деп дұға жасап жатады. Яғни қазір мысалы жер бетінде 6 миллиард адам болса, 6 миллиард адам тұрып бір уақытта, бір сәтте дұға жасайтын болса, сол әрқайсысы өзінің тілінде, мыңдаған тілдерде Алла субхана ва тааля соның барлығын сол бір сәтте естіп тұрады және оны бір құлының дұғасын есту, екінші бір құлының дұғасын естуден тоспайды. Яғни шынайы есту бұл Алла субхана ва тааля ғана тән, және шынайы білім, толық білім Алла субхана ва тааляда ғана. Яғни Алланың біліміне еш нәрсе қосылмайды, Алланың білімінен еш нәрсе кемімейді, еш нәрсе алынбайды. Сол үшін бұл жерде, яғни шынайы естіп білуші сенсің деген сөз келіп жатыр. Және олар ары қарай дұғасын жалғастырып айтады. Раббана ва джаална муслимайни лака ва мин зурриятина умматан муслиматан лак. 128-ші аятта Раббымыз, біз екеумізді өзіңе бой ұсынушы еткейсің. Біздің ұрпақтардан да бой ұсынғыш үмбеттеріңді шығарғайсың. Яғни Раббана ва джаална муслимайни лак, яғни бізді өзіңе бой ұсынушылардан еткейсің дейді. Бұл жерде әлбетте мұсылман деген сөз әлгі исламды жаңа қабылдап жатқан, дінді жаңа қабылдап жатқан деген мағынада емес. Яғни бізді өзіңе әлгі толық бой ұсынушы, әрдайым сенің бұйрықтарыңды орындаушы және сенің тыйғандарыңнан тыйылушы құлдарыңнан еткейсің деген мағынада келген сөз болып табылады. Себебі Ибрахим алейхиссалам мен Исмаил алейхиссаламдар, бұлар соны құрып жатқан кезде Алла субхана ва тааля иман келтірген, жалпы яғни діндегі, одан кейін жалпы Алланың пайғамбарлары болып табылады. Құранда Алла субхана ва тааля мысал кейде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға да бір бұйрықтар береді. Ол бұйрықтарды біз қалай түсіндіреміз? Мысалы фаалам аннаху ла илаха илляллах. Яғни жалғыз Алладан басқа жалынуға, жалбарынуға, құлшылыққа лайық тәңір жоқтығын біл дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам оны біледі. Яғни бұл жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға біріншіден келген бұйрық ол жалпы үмбетіне келген. Одан кейін пайғамбарымызға қатысты келген кезде ол мынандай мағынада деп түсіндіреміз. Ол мынандай мағынада. Яғни мысалы, мына жерде тағы да артынша келеді. Уатуба алейна. Тәубемізді қабыл ет. Тәубемізді уатуба алейна, яғни біздің тәубемізді қабылда деген сөздер. Бұл жерде пайғамбарлардың тәубесі ол мынандай мағынада, жай құлдардың, күнәһарлардың тәубесі ол мынандай мағынада деп, бұл жерде де оны ажыратып қараймыз. Неге? Себебі пайғамбарлардың тәубесі бұл, я Алла, мен бір сәт сенен бір ғафлетте қалып қалдым ба деген мағынадағы тәубе болып табылады. Немесе пайғамбарлардың тәубесі олардың дәрежесін арттыратын тәубе болып табылады. Бұл жердегі Раббана уджаална муслимайни лака деген сөзінде мағынасы солай. Ва мин зурриятина умматан муслиматан лак. Және біздің ұрпақтардан да бой ұсынғыш үмбеттеріңді шығарғайсың дейді. Бұны жасап жатқан кім? Бұл дұғаны Ибрахим алейхиссалам және Исмаил алейхиссаламдар. Енді, яғни бұл жердегі ұрпақ және одан кейінгі келесі аяттарда келетін олардан пайғамбар шығар деген секілді сөздер, бұл жалпы негізі Исмаил алейхиссаламның ұрпағына көбірек қатысты дұға болып табылады. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам пайғамбар болған орта. Жалпы бұл яхудилерге емес, негізі арабтарға қатысты. Енді бұл жерде сұрақ туындайды. Неге Ибрахим алейхиссалам және Исмаил алейхиссаламдар біздің үмбеттерімізден, біздің ұрпақтарымыздан деп дұғасында ұрпақтарын айтып жатыр? Неге жалпылама бүкіл адамзатты хидаятқа баста, біздің жалпы адамзатқа тура жол нәсіп еттеместен үмбетін, ұрпағын тура жолда Алла субханаһу ва тааланың болдыруын, олардың тура жолда жүруін сұрап жатыр. Бұл жерде жалпы дұғада бір қызғаныш, дұғада қызғаншақтық бар емес пе деген секілді адамдарға сұрақ туындауы мүмкін. Әлгі бір араби келіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға бір сұрақ қоймақшы болды. Сөйтіп сахабалар сол жерде дөре күліп көрсетті. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің көркем әдебімен бар нәрсені өзінің орнына қойған кезде әлгі араби: Аллахумма рхамни ва Мухаммадан ва ла тархам маана ахада. Ей Раббым, мені және Мұхаммедті рахмет ет, бізден басқа ешкімді рахмет етпе, ешқайсысын жарылқама деп сол жерде дұға жасады ғой. Яғни дұғада сараңдық жасады. Енді бұл жерде сондай мәселе бар ма деген секілді адамға сұрақ келуі мүмкін. Енді біріншіден жалпы ұрпақтың қамын жеу, ұрпақтың жағдайын ойлау бұл әрбір адамға міндет болып табылады. Әсіресе бұған жол көрсеткен, бұның маңыздылығын бізге пайғамбарлардың өздері осы жерде көрсетіп тұр. Омен зүрриятина умматан муслиматан лак, яғни біздің зүрриаттарымыздан, біздің ұрпақтарымыздан өзіңе бойұсынатын адамдар шығар деп сұрауы адамның ұрпағы үшін қам жеуі бұл өте маңызды нәрсе екендігін көрсетеді. Алла субханаһу ва тааля Құран Кәрімде: Я айюхаллазина аману қу анфусакум ва ахликум нара. Ей иман келтіргендер, өздеріңді және отбасыларыңды тозақ отына сақтаңдар деді. Яғни адам өзінің отбасы үшін, өзінің ұрпағы үшін Алла субханаһу ва тааляның алдында жауап береді. Бұл біріншіден. Екіншіден, пайғамбарлардың ұрпақтары ізгілікте болатын болса, пайғамбарлардың ұрпақтары тура жолда болатын болса, онда оның әсері басқаларға болады. Яғни Ибрахим алейхиссалам, Исмаил алейхиссаламдар өзінің ұрпақтарына дұға жасау арқылы басқа адамзатқа дұға жасап жатқанымен бірдей. Мысалы, кез келген елде басшылар дұрыс болатын болса, ғалымдар дұрыс болатын болса, онда қоғам дұрысталады. Қоғам дұрысталады. Не үшін имам Ахмад рахимахулла айтқан: Егер менің бір қабыл болатын дұғам болғанда, онда ол дұғамды басшыға арнар едім деген. Себебі басшының дұрыс болуымен қол астындағылар дұрысталады. Басшы дұрыс болуымен қоғам түзеледі. Себебі оның жан-жаққа әсері бар. Тура сол секілді, қайбір елде ғұламалар дұрыс болатын болса, Алланың дініне шақырушыларда ықылас болатын болса, олардың дағуатының басқаларға әсері болады. Бұл жерде Ибрахим алейхиссалам мен Исмаил алейхиссаламдар өздерінің ұрпақтарына дұға жасап жатыр. Сол арқылы бүкіл адамзатқа Алла субханаһу тағала тура жол келтіреді. Жалпы адамзатқа тура жол береді. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُوبْ عَلَيْنَا Аяттың жалғасында Алла субханаһу тағала айтады: бізге ғибадат ережелерін көрсетіп қойғайсың деді. Мына жердегі тафсирде солай беріпті. Жалпы әрина деген сөз көрсет дегенді білдіреді. Көрсет. Мәнәсік бірнеше мағынада келеді. Бір мағынасы қажылықта жасалатын амалдар. Мәнәсік. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қоштасу қажылығында «Хузу анни мәнәсікәкум» «Менен мәнәсіктеріңді алыңдар» деді. Яғни қажылықтың қалай жасалатындығын, қажылықтың амалдарын менен алыңдар, үйреніп қалыңдар деді. Бұл жерде менен екінші мағынасы бар мәнәсік сөзінің, сол қажылықтағы орындар: Арафат, Мина, Муздалифа, бағанағы Жамарат, осының барлығы мәнәсік деп аталады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұл жерде «Хузу анни мәнәсікәкум» дегенде, яғни сол жерлерді алыңдар деген жоқ, жалпы сахабаларға мысалы Сафа Маруа болсын, Мина болсын, Арафат болсын, бұл жерлер белгілі еді. Яғни бұл жердегі мағынасы сол қажылықтың амалдарын менен алыңдар, үйреніңдер деген мағынада. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا бұл жерде енді қандай мағынада? Бізге мәнәсіктеріңді көрсет дейді. Мәнәсік, бұл жердегі мәнәсік сөзі егер қажылықтағы амалдар деп алатын болсақ, онда әрина деген жалпы үйрет деген мағынада келеді. Үйрет. Араб тілінде жалпы көру деген сөз «ру'ятул илм» немесе «ру'ятул басар» көзбен көру немесе білу деген мағынада келеді. Мысалы «әләм тара кейфа фа'аля раббуке би асхабил фил». Алла субханаһу ва тағала пайғамбарымызға айтады: Алла субханаһу ва тағала піл иелерімен не істегенін көрмейсің бе дейді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи көрген жоқ. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам сол жылы туылды. Амул фил дейді ғой, әлгі пілдің оқиғасы болған жылы туылды. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи көрген жоқ, яғни көзбен көрген жоқ оны. Бұл жерде әләм тара, көрмейсің бе деген, яғни білмейсің бе деген мағынада келген сөз болады. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا, яғни бізге сол қажылықтағы амалдарды үйрет деп дұға жасап жатыр. Себебі Кабаны тұрғызғаннан кейін Ибрахим алейхиссалам жалпы қажылық жасады. Алла субханаһу ва тағала және адамдарды қажылыққа шақыр деді. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ, адамдарды қажылыққа шақыр деді. Ибрахим алейхиссалам қажылыққа шақырды. Сол үшін әрбір қияметке дейін қажылыққа баратын адам сол Ибрахим алейхиссаламның шақыруына, ләббай деген шақыруына иә деп жауап берген адам болып табылады. Бізге сол қажылықтың амалдарын көрсет деп жатыр. Бір мағынасы. Екінші мағынасы «әрина мәнәсикана» деген, яғни әринаден тікелей көрсет деген мағынада, мәнәсик деген сол орындарды, орындарды көрсет деген мағынада дейді. Ғұламаларымыз ондай да пікір келтіреді. Көрсет бізге деп дұға жасады, сөйтіп Алла субханаһу ва тағала Жибрил алейхиссаламды жіберді. Жибрил алейхиссалам міне мына жерде былай болады, міне мынау мынаның жері, мынау мынаның жері деп көрсетті де, кейін одан кейін Арафат күні «Арафта», яғни мен осы көрсеткен мәнәсіктерді, орындарды білдің бе, таныдың ба деді. «Иә» деп айтып еді, сол жер Арафат деп аталды. Одан кейінгі күні келген кезде шайтан келді, сөйтіп соған тас атты деп тафсирлерде осылай келеді. Яғни екінші мағынасы мәнәсік сол қажылық амалдары жасалынатын орын. Тағы бір пікір бар осы мәнәсік сөзіне қатысты, ол «зәбәих» деп келеді. «Зәбәих» яғни бауыздалатын малдар. Имам Фахриддин Рази бұл жерде бұл тафсир негізі келмейді деді. Себебі жалпы бауыздалатын малда егер құлшылық ниетімен болатын болса, құлшылық болған үшін ол мәнәсік деп, мәнәсіктің ішіне кіреді деді. Әлгі мысалы қажылықта мал бауыздау, ол да қажылықтың амалдарынан болып есептеледі. ол да мәнәсік деп аталады. Сол мәнәсікке, яғни амалдарға кіреді. Жалпы мәнәсік сөзі құлшылық деген мағынаны да береді. Яғни құлшылық ниетінде мал шалынатын болса, әсіресе сол қажылықтың ішінде ол мәнәсік деп аталады, бірақ адам үйінде отбасы үшін мал бауыздап, мысалы, үйінде ет таусылып қалды, әйел барып қорадағы қойдың біреуін бауызда, үйде ет таусылып жатыр, ертең пәленше түгеншілер келіп қалады десе, соған барып малын бауыздайтын болса, ол мәнәсік деп аталмайды. Зәбайих. Яғни ол зәбайих деп аталады. Әлгі бауыздалған. Ал бірақ мәнәсік деп аталмайды. Сол үшін де, яғни мәнәсікана деген тек қана зәбайихана деген мағынада келмейді дейді бұл жерде. Әрине мәнәсікана және тағы бір мағынасы, жалпы құлшылық мағынасында келген сөз, ол мағынасында алатын болсақ, онда, яғни бізге жалпы осы шариғатыңды көрсет, шариғат жолыңды үйрет деген мағынадағы сөз болады. Арғарай Алла Субханаһу Тағала «Уәтуб әлейна» Ибрахим алейхиссалам мен Ұлы Исмаил алейхиссаламдардың дұғасының жалғасы және тәубемізді қабыл ал дейді. Тәубемізді қабыл ал. Пайғамбарлардың тәубесі бұл олардың дәрежесін асыратын, дәрежесін көтеретін тәубе болып табылады. Яғни жалпы пайғамбарлар бұлар кішіпейілділіктің, Аллаға құлшылық жасаудың ең көркем түрін бізге көрсететін құлдар болып табылады. Пайғамбарлар бұл жерде бізге үйретіп жатыр. Яғни адам қанша тура жолда жүрсе де, қанша құлшылықты тұрақты жақсы жасап жүрген болса да, адам кемшіліктен арылмайды, кемшілігі болады. Сол үшін адам мен құлшылық жасап жүрмін, мен күнәлардан ұзақ жүрмін деген секілді ойда болмауы керек. Яғни менде ешқандай күнә жоқ, немесе мен несіне тәубе етем деген секілді ойда болмау керек. Адам әрдайым өзін әлгі күнәһар, өзін кемшілікке толы құл көруі керек. Сол үшін де бұл жердегі «Уәтуб әлейна» деген, яғни жалпы бұл жерде бізге тәубе етуді үйретіп жатыр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссаламда мен күніне «Әстағфируллаһ уа әтубу илейһи миәта марра» Алладан жарылқау, кешірім тілеймін және тәубе етемін қанша рет деді? 100 рет деді. 100 рет. Яғни сонша көп мен тәубе етемін деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссаламда айтқан еді. Және одан кейін бұл жердегі екінші мағынасы Имам Фахриддин Рази сондай мағына келтіреді. «Уәтуб әлейна», яғни бұл жерде Ибрахим алейхиссалам өзінің ұрпағы, әлгі күнәһар ұрпақтары үшін дұға жасап жатыр дейді. Себебі мынау алдыңғы аяттарда Ибрахим алейхиссалам дұға жасады. 124-ші аятта «Инни жаилюка лин-наси имама» дегенде «уа мин зурриати» мен сені имам етемін деген кезде менің ұрпақтарымнан да сонда имамдар шығар деген кезде «қала ла яналу ахди аз-залимин» яғни оған залымдар жете алмайды деді. Бұл жерде яғни сенің ұрпақтарыңның арасында да сондайлар болады деген мағынада келген сөз. Енді мына жерде Ибрахим алейхиссалам дұға жасады одан кейінгі аяттарда. «Варзуқ ахляху мин ас-самарати ман амана минхум биллахи уа ль-яумил ахир». Яғни иман Аллаға, қиямет күніне иман келтіргендерге өзіңнің рызқыңды бер деді. Алла субханаһу ва тааля мен кәпір болғандарға да беремін деді. Кәпір болғандарға да беремін деді. Енді мына жерде Ибрахим алейхиссалам, «Е Алла, сен менің ұрпағымнан мұсылман құлдардың болатындығын және саған бойұсынбайтын құлдардың болатындығын білдірдің. Енді соларға өзің тура жолды нәсіп ет, солардың тәубеге келуін нәсіп ет» деген мағынадағы сөз дейді. Неге онда біздің тәубемізді деп жатыр? Себебі әкенің баласына деген, әкенің өзінің ұрпағына деген жанашырлығы сондай. Мысалы, бала күнә жасап қоятын болса, бала қылмыс жасап қоятын болса, әке барып баласының орнына кешірім сұрайды. Әке барып, енді бізден қателік кетті, бізден былай кетті, бізді кешір деп, яғни өзі істеп қойғандай сондай бір халде болады. «Уәтуб әлейна» деген, яғни сол менің ұрпағымнан болатын саған құлшылық жасамайтын, немесе сен тура жолында болмайтындарға өзің тәубе ет, олардың тәубелерін қабыл ал, олардың тәубеге келуін нәсіп ет деген мағынадағы сөз деп айтады. Яғни Алла субханаһу ва тааля бұл жерде Ибраһим алейхиссаламның күнәһар ұрпақтары үшін дұға жасағанын бір жағынан бізге көрсетті. Иннака антат тауабур рахим. Шынында сен тәубелерді қабыл етуші мейірімді затсың. Аяттың жалғасында Алла субханаһу ва тааля Ибраһим алейхиссаламның тағы дұғасын келтіреді. Раббана ва баъат фихим расулан минхум ятлу алейхим аятика ва юаллимухумул китаба вал хикмата ва юзаккихим иннака антал азизул хаким. 129-ші аятта: "Уа Раббымыз, оларға өз ішінен өзіңнің аяттарыңды оқып беретін, кітабыңды және хикметіңді үйрететін, оларды тазартатын бір елші жібергейсің. Сен шынында жеңімпазсың." Енді әзіз сөзін бұл жерде жеңіпаз деп аударыпты. Және хикмет иесісің. Яғни Ибраһим алейхиссалам бұл жерде дұға жасап жатыр. Сенің бағанағы үмметіңнен осындай адамдар болады, мұсылман құлдар болады деп Алла субханаһу ва тааля Ибраһим алейхиссаламға білдірді. Бұл жерде нақты Исмаилдан болатын ұрпақ. Себебі дұғаны жасап жатқан кім? Ибраһим мен Исмаил. Яғни Исмаилдан болатын ұрпақ, бұл Ибраһимнан болатын ұрпақ. Исмаилдан болатын ұрпақ, Ибраһимнан болатын ұрпақ, себебі Исмаил Ибраһим алейхиссаламның баласы. Сол үшін де ал енді Исмаил алейхиссаламнан болатын ұрпақ, бұл нақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Бұл нақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Ибраһим Исмаил алейхиссаламнан болатын ұрпақ, бұл әлгі яһудилерден болатындар емес. Исмаил алейхиссалам бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның арғы атасы болып табылады. Енді бұл жердегі дұғадан мақсат пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: "Раббана ва баъат фихим расулан минхум." Олардың ішінен сонда елші жібергейсің деді. Яғни Исмаил алейхиссаламның ұрпағы кім? Арабтар. Ішінен деген, яғни солардың ішінен шығатын. Ол сырттан келетін емес. Яғни басқа ұлттан, басқа жақтан келетін емес, өздерінің ішінен оларға сонда елші жібергесін деді. Бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Бұл жерде дұғада мақсат пайғамбарымыз екендігіне біріншіден ғұламалардың бір ауыздан келісімі бар, ижма бар. Және одан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның да айтқан сөзі бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Ана дауату Ибраһим ва бишарату Иса ва руяту умми" деген осындай пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан келген сөз бар. Яғни мен Ибраһимнің дұғасымын, яғни дұғасындағы пайғамбармын және Исаның сүйіншілегенімін және анамның түсімін деді. Амина пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның анасы түсінде саған осындай перзент беріледі, оның атын Мұхаммед деп қоясың деген түс көрген еді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям соны айтып жатыр. Яғни мен бірінші Ибраһим алейхиссаламның дұғасымын деді. Ибраһим алейхиссалам қандай дұға жасады міне? "Раббана ва баъат фихим расулан минхум" я Раббым, олардың ішінен елші жібергейсің деді. Елші жібергейсің деп дұға жасап жатыр. Және бишарату Иса. Исаның сүйіншілеген елшісімін дегені Құранда Алла субханаһу ва тааля "ва мубашширан би расули яти мин баъди исмихи Ахмад". Иса алейхиссалам дұға жасады. Өзінен Иса алейхиссалам сүйіншіледі. Өзінен кейін Ахмад деген, яғни біздің пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллямның келуімен сүйіншіледі. Және анасы түсінде көрді. Бұны пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям да айтып жатыр. Және одан кейін Ибраһим алейхиссалам бұл дұғаны жасап жатқан кезде қай жерде жасап жатты? Бұны Меккеде жасап жатыр. Яғни барлығы алдыңғы аяттармен барлығы бірге. Яғни осы елді тыныштығы ел еткенсің, Кабаны тұрғызып жатыр. Я Алла, осы амалымызды қабыл еткейсің. Және осы жерде, Исмаил алейхиссалам сол жерде өсті ғой, сол жерде өсті, сол жерде үйленді, енді дұға жасап жатыр. Солардың осын ұрпағынан, біздің ұрпағымыздан үзге құлдар шығарғайсың, солардың ішінен пайғамбар шығарғайсың деп, бұны Меккеде жасап жатыр. Ал Меккеде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам дүниеге келді. Меккеде жалпы арабтар өмір сүрді. Сол үшін де, бұл жердегі дұғадан мақсат пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалам. Және Ибрахим алейхиссалам бұл жерде, яғни өзінің ұрпағына жалпы рухани кемелдікті қалап жатыр. Рухани кемелдік немен болады? Рухани кемелдік, енді олар умма муслима, әлгі Аллаға бойұсынатын үмбет болса, бойұсынатын ұрпақ болса, және одан кейін олардың ішінен пайғамбар шығатын болса, елші шығатын болса, бұл кемелдіктің шыңы болады. Және одан кейін ол ұрпақтың мұсылман болуына арасынан елшінің шығуы үлкен өзінің әсерін тигізеді. Сырттан келген, мысалы, пайғамбардан өзінің ішінен шыққан пайғамбардың әсері күштірек болады. Яхудилер пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалам қабылдамай қойды, бізден шыққан жоқ деді. Егер өздерінен шыққанда олар оны қабылдауға дайын тұрған еді. Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалам өздерінен шыққан кезде арабтардың оны қабылдауы жеңілірек болады. Бұл біріншіден, екіншіден өзінен шыққан кезде оның туылғанынан өскеніне дейін біледі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасаламды жалпы арабтар білді. Сол үшін де еш нәрсе айта алмады. Сен жалғаншысың басқа деген сөздерді енді айтпақшы болды, бірақ енді қалай сонша 40 жыл бойы Мухаммадул Амин болып келді, енді келіп жалғаншы болып қалады. Оның қандай пәк екенін, қандай жақсы жүріс-тұрысының дұрыс екендігін, бұның барлығын арабтар білді. Және одан кейін ішінен пайғамбардың шығуы, яғни сол қауымға деген ол пайғамбардың жанашырлығы артық болады, жанашырлығы көп болады. Себебі адам жалпы өзінің қауымына, өзінің мысалы туысқандарына деген жанашырлығы жалпы адамның көбірек болады. Сол үшін де Ибрахим алейхиссалам соны ойлап, яғни олардың осы рухани кемелдігінің толық болуын ойлап, «Я Алла, бұларға ішінен тағы да өздерінен елші жібер» деп дұға жасап жатыр. Ол елшінің сипаттары бар. Ол елшінің сипаттарын осы жерде көрсетіп жатыр. Ол қандай сипаттар? «Ятлу алейхим аятик» – «Сенің аяттарыңды оқитын» деді. «Сенің аяттарыңды оқитын». Бұл жерде аяттарыңды оқитын деген бір мағынасы, әлгі, яғни оған Құран түседі, Фурқан, сол Құранның аяттарын оқитын деген мағынада. Екінші бір мағынасы, Алланың барлығын, бірлігін көрсететін, үйрететін дейді. Себебі аят деген сөз білесіздер, аят деген белгі деген мағынада келеді. Белгі Алланың бар екендігін, бір екендігін білдіретін. Уафил арди аятул лил муқинин. Жерде иман келтіргендер үшін белгілер бар дейді. Уафи анфусикум, өздеріңде белгілер, аяттар бар дейді. Аяттар деген яғни Алланың барлығын, бірлігін, Алланың хақ екендігін білдіретін аяттар. Яғни сол аяттарды үйрететін деген мағынада. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ Және оларға кітапты үйрететін дейді. Кітапты үйрететін. Бұл жерде, яғни, Құранды оқитын, бірінші оқуын үйрететін, одан кейін оны үйрететін дейді. Үйрететін, оның мағынасын үйрететін, ішіндегі сырларды үйрететін. Себебі, жалпы бізге не керек? Бірінші Құранды оқу керек. Оқу өз алдына құлшылық, Құранды оқу жаттау арқылы бұл үмметтің кітабы сақталды, бұл үмметтің ерекшелігі басқаларда болмаған ерекшелік, кітабын, өзінің кітабын қанша адамдар жаттап алды, арамызда кеше ғана жарыста болған қариымыз отыр. Яғни, жалпы бәріңізде осы кітапты иншалла Алланың кәләмін жаттау үшін осында жүрсіздер. Және араларыңызда машалла жаттап, қазір енді хатымға дайындалып жатсыздар. Яғни бізде «Ятлу алейхим аятик» аяттарыңды оқу. Оқумен бірге енді бізге тағы не керек? Екінші, оның мағынасын үйрену. «Вайуаллимухум лькитаб» енді сол кітапты үйрететін, яғни ішіндегі мағыналарын үйрететін, соның ішіндегі Алланың бізге жіберген ақиқат жолын көрсетіп үйрететін. «Валхикма» және сондай-ақ даналықты. Енді даналық не деген кезде бұған қатысты ғұламаларымыз айтады, Абдулла ибн Вахаб имам Маликтің шәкірті, хикма не деген кезде имам Маликтен келетін сөз бар. Хикма бұл дін деген. Хикма бұл дін деген, яғни маърифатуд-дин вал-фиқху фи, жалпы дін, халал-харамды білу деген. Енді имам Шафиидан келетін сөз бар, бұл мәселеге қатысты. Хикма деген ол сүннет деді. Ол сүннет дейді. Себебі бұл жерде, яғни хикма Құранға қатысты нәрсе емес болуы керек деді. Себебі басында Құранды оқитын, оны үйрететін деді. Болды. Оқуы бар, үйренуі бар. Енді одан басқа нәрсе керек, ол хикма, яғни сүннет деді. Хикма ол сүннет деді. Ва юзаккихим, және оларды тазартатын. Тазартатын. Бір мағынасы имам Бағауи айтады, бір мағынасы зекет алатын деп мағына дейді. Екінші бір мағынасы ва юзаккихим деген, бұл жерде яғни қиямет күні куәлік ететін дейді. Ва джина бика шахидан аля хаула дейді ғой. Құранда Алла субханаһу тағала біз сені бүкіл адамдарға жалпы куәгер етіп алып келдік деді. Бұл жерде сондай мағынада дейді. Бірақ имам Фахриддин Рази бұл жердегі мағынасы, яғни сол үмбетке қатысты, үмбетке бұл дүниеде пайдалы болған нәрселерді үйретуге қатысты болғандықтан да ойзаккихим деген, яғни олардың ішкі жан дүниесін тәрбиелейтін, оларға тәзкияны үйрететін, оларға ихсанды үйрететін пайғамбар жібергейсің деген мағынада дейді. Яғни сыртқы шариғат және ішкі ихсан екеуі біріккен кезде жалпы адам рухани кемелдікке жетеді. Иннака антал азизул хаким, сен азиз хикмет иесісің деді. Яғни Алла субханаһу тағала сен оларға осы нәрселерді істеп бер, себебі сен әр нәрсені өзінің орнына қоюшысың, сен барлық пайда зиянды білушісің деп Ибрахим алейхиссалам дұға жасап жатыр. Сол үшін де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам, яғни мен Ибрахим алейхиссаламның жалпы дұғасымын дегенді айтқан. Енді осы жерде яғни бір осыған қатысты бір сұрақ туындайды. Неге біз жалпы намазда мысалы Ибрахим алейхиссаламды айтамыз? Аллахумма салли аля Мухаммад ва аля али Мухаммад кама саллайта аля Ибрахим ва аля али Ибрахим. Неге Ибрахим алейхиссалам айтылады? Осыған қатысты имам Фахриддин ар-Рази рахимахуллах мынандай сөздерді айтады. Біріншіден дейді, Ибрахим алейхиссалам пайғамбарымыз үшін дұға жасады дейді. Енді дұғаны қайтарудың ақысы бар. Алла субханаһу ва тағала сол үшін де Ибрахим алейхиссаламды пайғамбарымызбен бірге сол мұсылмандар ол кісіге салауат айтып тұрсын деп дұғаға кіргізіп қойды дейді. Бұл біріншіден. Екіншіден Ибрахим алейхиссалам дұға жасады. Ва джаалли лисана сидиқин фил ахирин. Яғни кейінгі келетіндерде мені жақсылықпен зікір еттір, кейінгі келетіндердің аузында мен жақсылықпен зікір етілейін, еске алынайын деп дұға жасады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламның үмбеті, үмбеттердің ең абзалы, сол үшін де солардың аузымен Алла субханаһу ва тағала Ибрахим алейхиссаламды зікір еттіріп қойды. Бұл тағы бір мағынасы, тағы бір сыры. Одан кейін тағы бір бұған қатысты мәселе, сол Ибрахим алейхиссалам бұл миллата абикум Ибрахим деп келгенде абул милла, миллеттің әкесі болып табылады. Бізге кішкентай кезімізде үйреткен ғой, кімнің миллетіндесің десің, Ибрахим алейхиссаламның кімі, кімнің үмметісің, теңгіз пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам үмметімін, кімнің мазхабындасың десе, имам Абу Ханифаның мазхабындамын, бағанағы төрт достарың кім десе, төрт шадияр деп сөйтіп бір кітаптарда, өзі арнайы кітаптарда бізге осылай үйрететін еді. Яғни жалпы Ибрахим алейхиссалам бұл абул милла, былайша айтқанда миллеттің әкесі. Құранда айтқандай миллата абикум Ибрахим, әкелерің Ибрахимнің миллеті деді. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұл ол кісіде бізге мейірімділікте, бізге жақсылықты қалауда әке болып табылады, рухани әке. Бағанағы кейбір қыраттарда келеді ан-набию аула бил муъминина мин анфусихим ва азваджуху уммахатухум деп келеді ғой. Әйелдері сендердің аналарың деген кезде ол сендердің әкелерің деп кейбір қыраттарда Ибн Масуд радиаллаху анхудың қыраатында келеді. Яғни ол негізгі он қыраатқа кірмейді, бірақ әлгі шаз қыраттар дейді, соның ішінде келеді. Енді Ибрахим алейхиссалам миллеттің әкесі, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам рухани әке, яғни сонымен сол үшін де пайғамбарымызға салауат айтылады, және одан кейін Ибрахим алейхиссаламға салауат айтылады. Және сондай-ақ тағы бір себеп, Ибрахим алейхиссалам бұл қажылыққа шақырушы. Уазин финнас бил хадж, қажылыққа шақыр деді. Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам дінге шақырушы. Раббана иннана самиъна мунадия юнади лил иман ана амину би раббикум фа аман. Ей, Раббымыз, біз Аллаға иман келтіріңдер деп шақырушының шақыруын естідік деді. Бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Яғни бір қажылыққа шақырушысы, шақырушы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам дінге шақырушы, екеуі де шақырушы деген атақ алған. Сол үшін де салауат айтылған кезде екеуі бірге айтылады. Яғни бұл жалпы біздің Ибрахим алейхиссаламның жалпы осы үмбетке деген несі, жалпы дұғасы, үмбетке қатысты ол кісінің яғни жанашырлығы, өзінің ұрпағына деген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, бұл иншалла сол Ибрахим алейхиссаламның дұғасының бір әсері десек те болады. Иншалла осымен тоқтайық, Алла нәсіп етсе аяттың жалғасын келесі дәрістерде үйренерміз. Алла субханау тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллаһумма ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илайка.